ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომლის ამ ნაწილში, პირველ ნაწილში დღეს ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ვითარებაზე, რომელიც ცხინვალში საქართველოს მოქალაქის დაუზუსტებელ გარემოებებში გარდაცვალებამ გამოიწვია. 22 თებერვალს მოხდა შემთხვევა, გულისხმობ არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალების შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა 23-ში ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლების მიერ. თავდაპირველადვე გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, იმ ვერსიის შესახებ, რომლის მიხედვითაც მას დაპირისპირება ჰქონდა, როგორც ცხინვალი ავრცელებდა ინფორმაციას დეფაქტო ხელისუფლება, და მის მიმართ ფიზიკური სამართალდამცავებთან მის მიმართ ფიზიკური ძალა იყო გამოყენებული და სპეცსაშუალებები, როგორც იმ ტექსტში იყო აღნიშნული, რომელიც დეფაქტო ხელისუფლების საინფორმაციო სააგენტომ გავრცელა. ამ დრომდე არ გადმოუცია ცხედარი ოჯახისთვის, იყო დაპირება, ერთი დაპირება, რომ ეს უნდა მომხდარ იყო გუშინ დღის მეორე ნახევარში. გუშინ გაიმართა ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში რიგ გარეშე სხდომა, რომელიც სწორედ ამ ამბავს შეეხებოდა. ლაპარაკი აგრეთვე იმაზე, რომ საქართველოს კიდევ ორი მოქალაქე იმყოფება ახლა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, მათ ისინი დაპატიმრებული იყვნენ, ახლა ციხიდან თავისუფალი არიან, თუმცა იმყოფებიან ახალგორის რაიონში, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია. მათ აქვთ იქ, ასე ვთქვათ, ყავთ იქ ახლობლები და იქ რჩებიან ოკუპირებული ტერიტორიიდან. მათ არ უშვებს დეფაქტო ხელისუფლების სამართალდამცავები, არ უშვებენ, და როგორც წუხელ გავრცელდა ინფორმაცია, ეს სწორედაც განზრა ხდება, შესაძლოა მათ მიმართ კიდევ შეკითხვები გაჩნდეს და ამის შემდეგ გადაეცემა ისინი ქართულ მხარესო. ასეთი ინფორმაცია გავრცელა გუშინ ოსურმა სააგენტო რესმა მურად ჯიოევზე დაყრდნობით. ის გახლავთ დეფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის წარმომადგენელი, რომელიც ნაწილობს ხოლმე მოლაპარაკებებში ქართულ მხარესთან. ასევე ცნობილია, რომ ექსპერტიზის მასალები გადავგზავნეთ რუსეთის ფედერაციაშიო დამოუკიდებელი ექსპერტიზის პასუხების მისაღებადო, და ამ პასუხების მიღების შემდეგ გადმოეცემა მასალების დასკვნის ასლი და ცხედარი ოჯახს და ქართულ მხარეს. ასეთია ინფორმაცია. ამ შეყოვნებამ კიდევ მეტი პროტესტი გამოიწვია. გუშინ ჩვენ გადმოგცემდით ინფორმაციას ჩვენი პირდაპირი ჩართვებით სოციალურ ქსელში აქციიდან, რომელიც გაიმართა ტრასაზე ნატახტართან, და გვიან უკვე მას შემდეგ, რაც გარდაცვლილი არჩილ ტატუნაშვილის მამას შეხვდა, როგორც გვიანებით გავრცელდა ინფორმაცია, შინაგან საქმეთა მინისტრი ეს აქცია შეწყდა და ორი დღის ვადა მიცეს აქციის მონაწილეება, რომელთა დიდი ნაწილი წილკნის მოსახლეობა იყო. ორი დღის ვადა მიცეს ხელისუფლებას და თუ არ იქნება ცხედარი გადმოცემული, კვლავ აპირებენ აქციის განახლებას. ეს მოკლედ, რაც შემეძლო მეთქვა იმ ვითარებაზე, რაც არის შექმნილი. ამის პარალელურად ვრცელდება ინფორმაცია, სხვადასხვა გამოხმაურება არის. ამაზე ვილაპარაკებთ სწორედ გადაცემის ამ ნაწილში ზურაბ ბენდიანიშვილია, ჩვენი სტუმარი, კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე. ბატონო ზურაბ, მოგესალმებით.
გამარჯობათ, მიესალმები რადიოს მენეჯერს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და მინდა კითხოთ, ამ შექმნილ ვითარებაში რა გამოსავალი, ესეთი სიტყვა შეუფერებელი, მაგრამ რა გზას ხედავთ ამ, ესე იგი, ვითარების განსამუხტად, ქნებავთ ასე ვიტყვი?
ძალიან რთული ვითარებაა მართლა, და ძნელია რაღაც ისეთი რეცეპტი დასვა, რომელიც ამ სიტუაციას გამოიყვან. და რა თქმა უნდა, ერთადერთი და ცალსახა ეს არის, რომ გარდაცვლის ცხედარი უნდა იყვნეს, იყოს გადმოცემული რაც შეიძლება სწრაფად, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად ეს და ძაბავს ვითარებას. თუმცა აქვე შეიძლება ცოტა ესეთი არაპოპულარული განცხადება გავაკეთო, მაგრამ ალბათ ხელისუფლებას უნდა მიეცეს მშვიდად მუშაობის საშუალება ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ რაც მეტარეულობას და აქციებს გამოიწვევს საქართველოში ეს სიტუაცია, და მათ შორის დაღუპული ოჯახის წევრების მიერ აი გზების გადაკეტვა და ასე შემდეგ, შეიძლება უფრო გააჭიანურონ კიდე ცხედრის გადმოცემა, რადგან ერთის ხრი ალბათ საოკუპაციო რეჟიმს ჩვენ გადაცაცყოს და ისარგებლებს იმით, რომ ეს პროცესები საქართველოში შიდაარევლობას იწვევს და პოლიტიკური სპექტრის და საზოგადოების დაპირისპირების ახალი საფუძველი ჩნდება, რა ძლიერი იქნება ეს დაპირისპირება, უფრო მეტად გაახანგრძლივებს პროცესს რუსეთი და საოკუპაციო რეჟიმი, და რაც ჩვენ ალბათ ხელს არ გვაძლევს. ამიტომ აქ სამწუხაროდ უნდა გავაცნობიერო და ძალიან მომხდარი, მაგრამ უნდა ალბათ მეტად მოთმინებით შევხვდეთ ამ ამბავს იმ თვალსაზრისით, რომ დაღუპულის ოჯახმა მეტი ტკივილი, ასე ვთქვათ, არ გაუხანგრძლიო და დროზე გადაეცეს ცხედარი. მთლიანობაში კი რაც მოხდა, ეს არის, რა თქმა უნდა, იმ ოკუპაციის და უკანონო სამხედრო ინტერვენციის შედეგი, რაც საქართველოს ამ ტერიტორიებზე ხდება, და სამწუხაროდ ეს არ არის პირველი შემთხვევა და სასურველია იყოს ბოლო, მაგრამ გარკვეულ ინციდენტებს ექნება ხოლმე ადგილი, როდესაც ასეთი ვითარება გვაქვს.
მართლაც მესმის, სწორად შენიშნეთ არაპოპულარული რამ თქვით ამ ვითარებაში. ადრე ბატონო ზურაბ, სხვა სიტუაციაში თქვენ გითქვამთ არ ამ ტიპის აქციაზე, როცა გზის გადაკეტვაზეა საუბარი, არამედ საოკუპაციო ხაზთან მაგალითად პროტესტის გამოხატვაზე, რომ ეს ყველაზე ჯანსაღი რეაქციაო, თქვათ, იგივე მართლმართების, ასე ვთქვათ, გაგრძელების პროცესის მიმართ. ახლა რატომ თვლით ასე, რა არის თქვენთვის ახლა რაღაც ისეთი განსაკუთრებული ამ
მართლმართები და ის პროცესი, რაც ხდება და რაც პოლიტიკური პროცესი და საქართველოს, ასე ვთქვათ, ნერვებზე თამაშს ეხება, ეს ცალკე თემა. ეს არის ადამიანის და ოჯახის ტრაგედია, რომელიც გამოწვეულია, რა თქმა უნდა, არა ვთქვათ, პოლიტიკური რაღაცა სიტუაციების მოსახდენად, არამედ იმიტომ, რომ ტლუ რეჟიმი მართავს დღეს ცხინვალს ბიბილოვის მეთაურობით. არის სასტიკი განუკითხაობა და უაზრობა, რაც იქ ხდება, და ამ რეჟიმმა იმსხვერპლა წამებით ადამიანი. და განმარტია ქვე, რომ რაც უფრო მეტად გავაგრძელებთ, მეტად ისიამოვნებენ, ასე ვთქვათ, რუსები და საქართველოს ოპონენტები. დაპირისპირება, რაც მეტად გაღრმავდება საქართველოში ამ ფაქტის გამო, და შეეცდებიან გაწელონ პროცესი, რომ დააზარალონ საქართველო მთლიანად, საზოგადოებრივად, პოლიტიკური თვალსაზრისით გააღრმავონ დაპირისპირება და დააკვირდნენ ამ პროცესებს მერე. ამიტომ რაც მეტად დაუპირისპირდებით ერთმანეთს იმის გამო, რაც ხინვალში ხდება, მეტად ვასიამოვნებთ, ასე ვთქვათ, ოკუპანტებს. ეს არის ჩემი
მესმის. ზურაბ ბენდიანიშვილია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. 2-987-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ერთი მსმენელი ხაზზე ყავს უკვე. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა ბატონო. ზურაბ, გამარჯობა ბატონო.
გამარჯობა
ბატონო ზურაბ. მე თქვენთან ესეთი კითხვა მაქვს. მე მგონი ყველაზე ცუდი იცით რა არის, რომ დღემდე არ გიტება განცხადება, თუ ამის შემდეგ რა აღარ უნდა გაკეთდეს ანალოგიურ პრობლემასთან მიმართებაში, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთი იქცევა სტანდარტულად თავის მოწინააღმდეგებთან მიმართებაში, მიუხედავად ის, როცა მის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შეუძლია დაიჭიროს, როგორც რა ქვია, მსხვერპლი, და ხელისუფლება არაფერს აკეთებს ამასთან დაკავშირებით, რომ ის პიროვნები, რომლებიც ჩვენი ერუტიგაცის სტანდარტებში მონაწილეობას იღებდნენ, ზოგი სირიაში იბრძოდა, ზოგი ავღანეთში, ზოგი უკრაინაში, აი რუსეთის მსხვერპლად არ გადაიქცეს არსებული ოპერაციების დასრულების შემდეგ, რომ ფულის გამო რუსული ბაზრის ხელშემკურები არიყვნენ. იმიტომ რომ ჩვენ ხო კარგად ხედავთ, რომ რუსეთმა გადააქციერა საქართველო თავისი ტურიზმის მოსამსახურეთ განამასპინძლად, შარშან ისე გადმოცოცდა, რომ ხელისუფლებას უბრალოდ მარტო აღშფოთების და შეშფოთების მეტი არაფერი გამოუხატედა. როცა ახლა ესეთი ალტერნატიული შემოთავაზა შემოვიდა, წამოდა ამერიკიდან, ამერიკაში მაკოფიდან, რომ საქართველოს აქვს შანსი შევიდეს ნატოში თავისი ოკუპირებული ტერიტორიებით, და მეხუთე პუნქტი იმუშავებს მხოლოდ და მხოლოდ არსებულ ტერიტორიაზე, იმ ორ ტერიტორიის გარდა დროებით, სანამ ქვეყანა ეკონომიკურად არ გაძლიერდება, სახელმწიფოს არ დაენგავსება და ხალხი არ გაიქცევა სახელმწიფო, და რომ ცარიელი ტერიტორიაზე ვინმე სულები დაცვა უკვე სული აბსურდია, ეს რუსეთისთვის ძალიან სერიოზული დაკმაა და მას ახლა სურვილი აქვს რომ აჩვენოს თავის მოკავშირე სახელმწიფოებს, ვინც შედიან ევრაზიულ კავშირში, რომ დიახმიო არა ძალის დომინანტი, რასაც იმდა როგორც იმდა ესე გავაკეთოთ და ნებისმიერ ანალოგიურ შემოთავაზებას უპასუხებით, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ის პიროვნება იყო ნატოს ჯარების პროგრამის მსახური არა, მასში ძალიან დიდი ფული იყო ჩაწიმული, ძალიან დიდი ფული დაიხარჯა და ეს ჩვენთვის იყო როგორც იტყვიან მარგალიტი და აი ამ ფულის კეთების გულიზა რომელიც უმე დღეში სამ რეისს ასრულებდა და ბიზნესი ააგო იმ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რაღა თავისი კეთილდღეობა მისთვის გახდა ანალოგიური ღირებულების სხვები, იმიტომ რომ მას ეს უნდა გაეთვალისწინებინა, მაგრამ ცუდი ისაა ის რომ ხელისუფლებაშიც არ აქვს იმის ჭკუა ვინმე უთხას იცი რა, მოდი ახლა შენ მათ ნუილი დროებით არამედ ის ვიღაცეების დაძარალებული იქნებოდა რუსეთის ფედერალ ამაზე შური ეძიათ განგისინი
არის
ტიპილოვნად აკონტროლებენ ყველაფერს უბრალოდ ხელისუფლება რომ ეხდება ამას ესაა ძალიან ცუდი.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ან გმადლობთ ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ადვილია სიტყვი დალაპარაკით საერთაშორისო კონტექსტის და ადგილობრივი ძალიან ესე ვთქვათ ყოველდღიური ვითარების დაკავშირება და რაღაცა ანალიზი, თუმცა ბანაზროთ თქვენ დაგითმობთ სიტყვას რომ
მე ძალიან გამიჭირდება ახლა ბატონთან კითხვაც ქონდა თან რეკომენდაციებიც ერთი რამე მან თვითონ თქვა რომ ნატოს ასე ვთქვათ უსაფრთხოების სისტემის შემოტანა საქართველოში ჩვენთვის დღეს არის ალბათ იდეალური მაშველი რგორი მაგრამ სამწუხაროდ ეს პროცესი ესე არ არის და ეს აჟიოტაჟი რომ ციგივე მეხუთე მუხლის გარეშე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შესვლას გულისხმობდა მხოლოდ გარკვეული მოსაზრება იყო და არა გეგმა პოლიტიკური. რეცეპტი არის ის, რომ რა თქმა უნდა რუსეთის ბაზრებზე ღმერთმა არასოდეს დაქტოვოს დამოკიდებული, ეს გვაქვს ჩვენ დღეს შესაძლებლობა ევროკავშირში, ჩინეთში, უკრაინაში, აზიაში და ასე შემდეგ და უნდა ვიყოთ ორიენტირებული იმაზე, რომ ეკონომიკა სხვა ბაზრებისკენ იყოს მიმართული, უსაფრთხოება ნატოზე უნდა იყოს დაფუძნებული და ეს აბსოლუტურად ცალკე კერძო შემთხვევა, რაც ტატუნაშვილს ეხება, ის იყო ნატოს თქვათ ასე მომზადებული ჯარის ოფიცერი, მაგრამ იყო თადარიგის და მისი საარსებო წყარო ის როგორც ნებისმიერ თადარიგის ოფიცერს არის გარკვეული პენსია და ის თქვათ შემოსავლები, რომელიც ის თავად მოიპოვებს თავის ცხოვრებით და აქ საინტერესო თემა ის არის, რომ მას ჰქონდა საშვი, საშვის გაცემა ხდება ძალიან ხანგრძლივი პროცესია, წერ განცხადება, სწავლობენ ამ ადამიანს, მინდა გითხრათ, რომ ბევრ საშვი არ მისცეს ახალგორში, ვინც საეჭოდ ჩათვალეს, ეს ადამიანი საეჭოდ არ ჩათვალეს, მის შესახებ ყველაფერი იცოდა, მისი საქმიანობის შესახებაც, ამიტომ ის და ხშირად დადიოდა ახალგორში, ამიტომ ის რო საფრთხეს წარმოადგენდა მისთვის იქსიარული, საფრთხეს წარმოადგენს ყველაფერი ჩვენ თვის დღეს, რაც საოკუპაციო სამხედრო რეჟიმთან არის დაკავშირებული და ნუ გარკვეული რისკები ყოველთვის არსებობს, მაგრამ ამ შემთხვევაში მის პიროვნება როგორც ასეთი საფრთხეს არ წარმოადგენდა და მას ჰქონდა საშვი, რომ დიდი შესწავლის შედეგად გაიცემა თითოეულ ადამიანზე და ცნობდა თავს მეტნაკლებად უსაფრთხოდ, რაც ბუნებრივია ალბათ.
ხო, სხვა შესაძლებელია, ხო მეტნაკლებად სწორად აღნიშნავთ, სრული უსაფრთხოება გამორიცხულია იმ ვითარებაში ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადაადგილებისას და იქ საქმიანობისას, გუშინაც ჰქონდა ამ თემაზე საუბარი. რასაკვირველია, ეს არ იქნებოდა ადამიანის უკეთესი არჩევანი, ექნებოდა ოდნავ მაინც უპირველესი ვთქვა არჩევანი და გამოსავალი, რომ თავი გაიტანოს და ოჯახი გაიტანოს. სხვა შორის ამ საშვზე გუშინ ინფორმაცია მურაჯიევმა თქვა, რომ არჩილ ტატუნაშვილის ბებია ცხოვრობს, როგორც ისინი უწოდებენ, ლენინგორში, ანუ ახალგორში. როგორც ჩანს, მან საშვი მიიღო როგორც ლენინგორის მკვიდრის შვილიშვილმა, ასეთი იყო მისი კომენტარი. ფაქტი ის არის რომ ჭიანურდება არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოცემა ამ ეტაპზე, ვთქვათ, რუსეთიდან ექსპერტიზის დასკვნის მიღების საბაბით. თუმცა ერთი რამაც არის, ეს კიდევ უფრო მეტ კითხვას ბადებს არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის მდგომარეობის შესახებ. ძალიან ძიმე ამაზე საუბარი მესმის, მაგრამ რაღაცნაირად გავს იმას, რომ რაღაც დაძაბულობის მომენტის გაჭიანურებას ცდილობს ცხინვალი.
ხო, პირველ რიგში ერთი რამ მინდა მაინც აღნიშნოს, ეს საშუალება მქონდეს ძალიან ბევრ ადამიანს, ჩემს ნაცნობს და ახლობელს, ველაპარაკე ცხინვალში. ყველას ერთგვარი დამოკიდებულება, რომ ეს არის საშინელება, ეს არის უკვლელობა, აი არ არის ეს დამალული და ის არგუმენტები, რაც ბიბილოვის რეჟიმმა გადმოაგდო, ასე ვთქვათ, ასაკენკათ არის აბსოლუტურად მიუღებელი და ნუ განსახილველიც არ არის, პოსტებიც იყო რო ქვენია ასეთი განცხადებების გამო, ასეთი ხელისუფლების გამო და ანუ იქაც ვთქვათ დამოკიდებულება ისეთი არის, რომ ძალიან არასწორი ქმედება ჩადენილი, რაც შეეხება ექსპერტიზას, ნუ ესეც რა თქმა უნდა აბსურდია და სისულელია, ეხლა ისინი ფიქრობენ ისევ და ისევ თავიანთი წრუმართველის გამო, ბიბილოვის გამო, გამოგადმოგდებული ვერსიები, ეხლა როგორ შეფუთონ და როგორ გამოვიდნენ ამ სიტუაციიდან, რაც ჩემის აზრით უკვე ძალიან ჩიხურია და არაფერი არ გამოვა, ნუ ჯეცხინვაში რა ექსპერტიზა უნდა ჩატარდეს, რომ ნემსვერაკეთებენ წესივრად და გრიპის ამკურნალოთაც გონი, მათ შორის საქართველოში დადის ხალხი და მით უმეტეს რაღაც მასალების გადაგზავნე, ხა ეძებენ ალბათ ვიღაც რუს ექსპერტი, ასე ვთქვათ, რომელიც რაღაც დასკვნას დაწეს, თუმცა რა აზრი აქვს ამ ყველაფერს.
ნათელია, რომ ამას არავინ ენდობა.
არც ენდობა და როგორ მაინც მოუწევთ ცხედრის გადმოცემა, მაინც ყველაფერი გამოაშკარავდება, დროს წელავენ რაღაც გამოსავლის ძებნაში და იმ აბსურდის ძებნაში, რომელიც ბიბილოვმა შექმნა დღეს აი ამ მკვლელობის მასობრივად ჩადენილი მკვლელობის შემდეგ. ალბათ უნდა ეღიარებინათ მაინც, ეს უფრო ადეკვატური იქნებოდა, რომ და რაღაც დაკითხვის ან იმის დროს ძალის გადამეტება მოხდა და უფრო სწორი მიდგომა იქნებოდა, თუმცა არც გამოსავალი და არც გასამართლებელი, მაგრამ აი აბსურდი შექმნეს დღეს ცხინვალის ხელისუფლებამ და დღეს ცდილობენ ამ აბსურდიდან გამოსვლა. სწორედ ამიტომ ვიძახი, რომ ჩვენ არ უნდა მივეხმაროთ ამ აბსურდის კიდე უფრო გაღმოებაში და ამან არ უნდა გამოიწოს ჩვენ საზოგადოებაში და პოლიტიკურ სპექტრში და დაპირისპირება, იმიტომ რომ ეს არ წაადგება ამ საქმის სწრაფად დასრულებას და გვამის გადმოცემას.
ბანო ზურაბ, ზურაბენდიანიშვილია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ამ ვითარებას მართლაც ახლა ძნელა წარმოსადგენია, რა განმოხდავს. ეს წარმოუდგენელია პრაქტიკულად, თუმცა თქვენ ბრძანებთ რა არ იქნებოდა, თქვა, სწორი მიდგომა, სასურველი მიდგომა, რას რა ნაბიჯებს ჩათვლიდით სწორად ამ ვითარებაში? ხელისუფლების განგულისხმობ. ერთი ვიცით მაგალითად, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრო მოითხოვა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის დაშვება გაეროს სტრუქტურაზე ელაპარაკი.
კი, ამაზე ხშირად არის ელაპარაკი, დიდი ხანია.
სასურველი იქნებოდა, მაგრამ
რა თქმა უნდა ნაკლებად მოსალოდნელია, რომ დღეს ეს იქ მოხდება. ალბათ ისევ და ისევ უნდა გააქტიურდეს ზოგადად ზეწოლა საოკუპაციო რეჟიმზე. ეს თემა ისევ უნდა გახდეს საერთაშორისო განხილვის საგნები და არა მხოლოდ ჯენევის დისკუსიის ფარგლებში. ყველა ტრიბუნა ევროსაბჭოდან დაწყებული და ეუთო გაერო და ნებისმიერი ფორუმი, თუნდაც ეკონომიკური ფორუმები დაოში და ასე შემდეგ, სადაც რუსეთი მონაწილეობს, უნდა იყოს მათზე ზეწოლის მექანიზმად გამოყენებული. სხვა საშუალება სამწუხარო დღეს საქართველოს არ გააჩნია და რა თქმა უნდა ასევე ძალიან ტკიცეთ უნდა მუშაობდნენ ჩვენი ძალოვანი სამსახურები, მათ შორის საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ ტერიტორიებზე უსაფრთხოების უზრუნველყოფ საყოფად და ასე შემდეგ, თუნდაც იმ ფაქტებისთვის, როდესაც ახსაკვეთოთ, როდესაც ხდება ეგრეთ წოდებული საზღვის დასხევისთვის მრავალი ჩვენი მოქალაქის დაკავება და ცხინვალში გადაყვანა. ძალიან ძნელია ისევ და ისევ რაიმე სხვა კონკრეტული პროგნოზის შემოთავაზება. აბსოლუტურად უკონტროლო სიტუაცია, არა მხოლოდ საქართველოს ხრიდან, არამედ ზოგადად შიგნიდანაც უკონტროლო ტერიტორიაზე. ბევრჯერ ყოფილა, ვთქვათ, ისეთი შემთხვევა შარში ერთი წლის წინადელი, რომ გავიხსენოთ, როდესაც სანაკვევა ანამოკლა პოლიციელმა და ის დაუჯერი დარჩა, მიუხედავად იმისა, რომ თეცხინვალის საზოგადოება აღშფოთებული იყო. ან იქ არის განუკითხავი რეჟიმი, ამაზე დემატება, პოლიტიკური სიმწვავე უკვე და რაც კონფლიქტს ახდა, ქართულ-რუსულ კონფლიქტს და მერ უკვე რუსეთის სამხედრო ინტერვენცია. ამიტომ ეს ვითარება რაც არის სამწუხაროდ გაგრძელდება და იქნება. მინიმალურად უნდა შევეცადოთ რისკების დაყვანას, მაგრამ შემთხვევები ხდება, ნუ საქართველოსში ხდება, რომ კვლელობა ეგერ ამ ახლახან 21 წლის გოგონა მოკლეს, ხო? ანუ ძალიან უბრალოდ ეს მე წავეთ აღიქვება აქ ჩვენთან. ანუ რაღაცა შემთხვევები ყოველთვის იქნება, რაც უკონტროლო ტერიტორიას და უკონტროლო იარაღს უკავშირდება. იქნება ძალიან გამომწვევი ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩვენ ოფშორის ხარეებს შორის არ არის კონტაქტები და თანამშრომლობა და ნუ ამას უნდა გავაცნობიეროთ და გამომდინარე რეალობიდან ვიმოქმედოთ ყოველთვის.
და საკითხი არის კიდევ ის, შესაძლებელი თუ არა შემცირება მაინც იმ საჭიროებების, რის გამოც საქართველოს მოსახლეობა, საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრები მოსახლეობა ახერხებს ეს ვიცით ჩვენ რომ ყოფაში მე სხვა რამ ხდება მიუხედავად კონტექსტისა. არის ეს კომუნიკაცია, ხომ? ფაქტია რომ ამ ადამიანებს და საშუები და ვთქვათ სავაჭროდ გადაკვეთდნენ საოკუპაციო ხაზს, როცა მათი ასე ვთქვათ სიცოცხლე და უსაფრთხოება დაცული არ იყო და ეს დადასტურდა კიდეც და არაერთხელ დადასტურებულა სხვა შემთხვევებშიც, უბრალოდ ეს შემთხვევა დასრულდა ასე ტრაგიკულად. მსმენელი ყავს ხაზზე, ბატონო ზურაბ, მოუსმინოთ. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
ალო, გამარჯობა, გესმით ხმა,
ხო? დიახ, დიახ, გისმენთ. ზანეთ.
ესეთ რა, ძალიან სამწუხაროა, რა თქმა უნდა, რაც მოხდა ახლა, მე ვიზიარებ, მაგრამ ეს რომ თქვენი სტუმარი რო ამბობს, რომ ეს რა ძნელია, არ ვიცი, პროგნოზირება ვერ შეუძლებელი, არაფერი შეუძლებელი არ არის, არაფერი ძნელი არ არის.
უნდა
ვთქვა ერთ სიმართლე და მე იქნება გამოჩნდეს რაღაც გამოსავალი. სიმართლე ისეთ რა არის, რომ რუსეთი ეს არის, რუსეთს აქვს ოკუპირებული, შვეიცარიას ხო რა აქვს და დანიას. რუსეთს ხო? რუსეთს მართავს ხე, ბატონო ჩემო, ფსბ. ეს არის ესეს და ეს გესტაპოზე უარესია კიდე. ჩამოკიდებენ ფეხებით გაგა ჯრობენ ხავს. ესე მართავს მათ შორის ფინვალის რეჟიმსაც, ვინ ფინვალში ზის, იმათ მართავს ფსბ. ეს ჩაულებრივი რიგითი ადამიანები მაქსიმალურად უნდა მოერიდონ ის წინ და უკან სიარულს. ეს არ არის ეხლა საკუთარ ბაღჩაში კი არ გასეირნობ ბატონო ჩემო, შვეიცარიაში კი არ მიდიხარ. არა, ეს არის რუსეთი ფსბ, ბატონო ჩემო, დაგიჭერენ, ჩამოკიდებენ ფეხებით, დაგაჯრობენ ხავს. განებონ თავის წინ და უკან სიარულს. საქართველოს ხელისუფლება როცა ახეთი ჩვენ არ აგვაქვს ძალა ეხლა ხო რა უნდა ვქნათ? ამიტომ იქ რაღაცა უნდა გააავლონ, არის წითელი ხაზები, წითელი ლენტები.
გასაგებია რა საძანებ.
რო არ გადაკვეთოს ამ ხალხმა ეს არ ჩავიდეს იქ.
გმადლობთ, გმადლობთ.
შეამოვნები დავით ახმებოდი და ხელს მოაწერდი, რასაც ბატონი ბძანებს აქ, იმიტომ რომ მართლა ესია, რა მართლა უნდა აღმართო გაუვალი კედლები, იმიტომ რომ იქ რაც ხდება, ის რეჟიმი მოექცეს თავის ვიწროებაში. სამწუხაროდ აქ ძალიან ბევრი ადამიანის ინტერესები იკვეთება, იკვეთება ის, რომ თუნდაც ახალგორელები, რომლებიც გამოსული არიან და თავის სახკარის და მეურნეობის მიხედვის საშუალება აქვს, იმ ადამიანს ვერ ეტყვი რომ აი შენ გიშვებენ იქ, მაგრამ მე არ გიშვებ, იმიტომ რომ თქვათ 5 წელიწადში ერთხელ იქ მოხდა ესეთი კვლელობა. მაშინ მანქანაზე არ უნდა დაჯდე, ყოველ დღე ავარიაში ადამიანი იყო. ძალიან ცუდი შედარება ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვერ აკრძალა ჩემის აზრით, იმიტომ რომ ვერ შეზღუდა ადამიანებს იმაში, რომ თავისი ქონება, თავისი მთელი ცხოვრება, სადაც ეგულებათ, იქ მივიდნენ, როცა ამის საშუალება არის. რა შეეხება უშო ტატუნაშვილს, კიდე აი ყურადღება კეთდება იმაზე, რომ ის ვაჭრობდა და ბოსნეული შექონდა. ლეში ამ გზით საზდოს მთელი ცხინვალის რეგიონის ოსური მოსახლეობა. მთელი პროდუქცია, მთელი პირველადი მოხმარების საგნები და საჭიროებები რაც შედის აქედან, ისი ფაქტიურად ეს ახალგაზრდები მათ საჭიროებებს ემსახურებოდნენ და ეს ძალიან მნიშვნელოვნად ხალხს გასასვლელი, იმიტომ რომ ბოროტება რაც ჩაიდინეს ეს ეგრეთ წოდებულმა სამართალ დამცველმა თუ ჯერ კიდე გაურკვეველია ვისი ხელით დაიღუპა ის, ჩაიდინეს ასე ვთქვათ აბსოლუტურად განყენებულად იმისა თუ რა საქმე არ ვიცეთ, რაღაც პიროვნული ამბავი უფრო იკვეთება, როგორც მე მაქვს ინფორმაცია და დაპირისპირების შედეგი იყო, რომელიც შემდეგ უცებ შეფუთეს იმითი, რომ ეს რო გაეპრავებინათ, მოდი ბარებ შევტენოთ რაღაც პიონობა ისა და ბარებ ბოლომდე გადავუაროთ.
კი, ასეთია, მსგავსია ჩვენი ინფორმაცია ჩვენი წყაროსიდან.
ხო და მეორე რაც არის კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი, ესეთი ქმედებები შეიძლება ძალიან ცუდად აისახოს იმათეულობით ოსზე, სამხრეთ ოსეთი და გადმოსულზე, რომელიც აქ სამკურნალო და სავაჭრო დადის და ბუდვივად აქ იმყოფება. თუ საქართველოს და საქართველოს მოქალაქე შეიძლება უმნიშვნელო უმიზეზოდ და ყოველგვარ იმის გარეშე უცებ იყოს მოკლული, რატო ფიქრობენ, რომ არ შეიძლება შურისძიების გზნობა გაჩნდეს აკეთხარეს და ეს შურისძიება აისახოს იმ ადამიანებზე? ძალიან ცუდია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამის რისკებიც ჩდება უკვე იმ ქმედებიდან, რომელსაც საოკუპაციო რეჟიმი ისევ და ისევ გავემეორებ ტლუბიბილოვის ხელისუფლებით ახორციელებს და ის, რაც დღეს ხდება ცხინვალში.
სურა ბენდიანიშვილი არის ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ. ახალი ამბების შემდეგ კიდევ რამდენიმე წუთს გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენს პირველი ნაწილის სტუმართან და შემდეგ გადავალთ სხვა თემაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
წინასწარი შეფასებით დაახლოებით 3000 კვადრატული მეტრი ფართობი დაიწვა თბილისში თევდორე მღვდლის ქუჩაზე სავაჭრო ცენტრ თერგში წუხელგაჩენილი ხანძრის შედეგად. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელმა გიორგი მღებრიშვილმა 27 თებერვალს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ზარალის კონკრეტულ ოდენობას მოგვიანებით დაადგენენ, ისევე როგორც იმას, თუ რამ ფართობი დაიწვა წუხანდელი ხანძრის შედეგად. ხანძრის ლიკვიდაციის პროცესში მონაწილეობდა 150-მდე მეხანძრე, მაშველი და 24 ერთეული ტექნიკა. ხანძრის შედეგად არავინ დაშავებულა. როგორც გიორგი მღებრიშვილმა აღნიშნა, წინასწარი ინფორმაციით ტერიტორიაზე დამონტაჟებული იყო სათვალთვალო კამერები და სავარაუდოდ შესაძლებელი იქნება იმის დადგენა, თუ საიდან გავრცელდა ცეცხლის კერა. თავად მოვაჭრეები ვარაუდობენ, რომ ბაზრობის ტერიტორიაზე ხანძარი შეგნებულად გააჩინეს. მათ ჟურნალისტებს დღეს განუცხადეს, რომ ხანძრის შედეგად ძირითადად დამწვარია ის ტერიტორია, სადაც განთავსებული იყო თამბაქოს და მეორადი ტანსაცმლის საწყობები. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლება რუსეთის წინააღმდეგ ახალ სანქციებს შემოიღებს უახლოესი 30 დღის განმავლობაში. ამის შესახებ კალიფორნიის უნივერსიტეტში გამოსვლისას განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა სტივ ნუჩინმა. გასულ კვირაში სენატში გამართულ მოსმენაზე ნუჩინმა დაადასტურა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში სავარაუდო ჩარევის საპასუხოდ მოსკოვის წინააღმდეგ მზადდება ახალი სანქციები, რომლებიც დაეფუძნება ეგრეთ წოდებულ კრემლის მოხსენებას. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს მიერ 30 იანვარს გამოქვეყნებულ ამ დოკუმენტში დასახელებულნი არიან პრეზიდენტ პუტინთან დაახლოებული 200-ზე მეტი პირი, მათ შორის არიან რუსეთის პრეზიდენტის და მთავრობის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, სახელმწიფო კორპორაციების ხელმძღვანელები და ოლიგარქები. დღემდე ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები შეეხება უკრაინის აღმოსავლეთში შეერაღებულ კონფლიქტს და ყირიმის ანექსიას, რაც შეეხება საპრეზიდენტო არჩევნებში მოსკოვის ჩარევას. ამ დრომდე ვაშინგტონს კრემლის წინააღმდეგ რაიმე შემზღუდავი ზომა არ გამოუყენებია. რუსეთმა ვეტო დაადო გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის პროექტს, რომელშიც ირანის არმია მოხსენიებული იყო იემენელი ჰუსიტი მიამბოხეების მიერ საუდის არაბეთზე განხორციელებული სარაკეტო იერიშების თანამონაწილედ. დიდი ბრიტანეთის მიერ ინიცირებული და საფრანგეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების გამხარდაჭერილი პროექტი ითვალისწინებდა ირანისთვის სანქციების დაწესებას ემბარგო ოსთვის გვერდის ავლით ჰუსიტების შეიარაღების გამო. 26 თებერვალს გამართულ სხდომაზე გაეროს უშიშროების საბჭო მიიღო რუსეთის მიერ შეთავაზებული რეზოლუციის პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს იემენში შეიარაღების გაგზავნაზე დაწესებული ემბარგოს ერთი წლით გაგრძელებას, თუმცა ამ დოკუმენტში არაფერია ნათქვამი იემენის კრიზისში ირანის როლზე. გაეროში რუსეთის მუდმივი წარმომადგენლის ვასილი ნებენზიას განცხადებით, ირანის მიმართ არსებული ბრალდებები დამტკიცებული არ არის და არ დასტურდება გაეროს ექსპერტების ამბების დაასკვნაც იმის შესახებ, რომ თეირანის სამხედრო დახმარებას უწევს იემენელ ჰუსიტებს. საპასუხო დიდი ბრიტანეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა გაეროში ჯონათან ალენმა განაცხადა, რომ არ შეიძლება ექსპერტთა ჯგუფის დაასკვნას ანგარიში არ გაუწიო მხოლოდ პოლიტიკური მოტივით. ამერიკის შეერთებული შტატების მუდმივმა წარმომადგენელმა ნიკი ჰეილიმ კი კრემლი დაადანაშაულა ტერორისტების მიერ ირანში მხარდაჭერილი რეჟიმის მფარველობაში.
ნინო როდონაიემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის საუბრებს და დილის საუბრების პირველი ნაწილის სტუმარი ზურაბ ბენდიანიშვილი კვლავ ჩვენთან არის. რამდენიმე წუთით გავაგრძელებ მასთან საუბარს. მინდა ვკითხო, თუ რისი გაკეთება შეიძლება, ბატონო ზურაბ, თქვენი წარმოდგენით იმ ტერიტორიაზე, საოკუპაციო ხაზთან მიმდებარე ტერიტორიაზე, რომელსაც აკონტროლებს საქართველოს ხელისუფლება, გულისხმობ უსაფრთხოების დაცვის თვალსაზრისით და იქაური მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური ხელშეწყობის თვალსაზრისით, შეცვლიდა თუ არა, ხედავ თუ არა რაიმე ბერკეტს, რაც შეცვლიდა ვითარებას, შეასუსტებდა საჭიროებას ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქალაქეების გადასვლისა?
ფაქტორი არის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ალბათ იმიძულებით გადაადგილებულ ადამიანებს, რომლებიც თქვათ ახალგორში არა მხოლოდ საკარი და სანახაოთ, არამედ გარკვეული ეკონომიკური ფაქტორების გამოც მიდია, თქვათ იქ მოსავალს იღებენ, ბევრი პენსიას იღებს, ზოგი გაფორმებულია ნაწილი იქ და უბრალოდ ორგანიკაც მუშაობს და აქეთაც მუშაობს, უკვე მეტი სოციალური პაკეტები უნდა შევთავაზოთ ისეთი, რომ საჭიროება აღარ ქონდეთ, რომ ლუკმაპურის საშოვნელად იქით გადადიოდნენ და პლუს კიდე განმარტებით სამუშაოა საჭირო, რომ ყოველთვის ეს რისკთან არის დაკავშირებული. თუმცა ალბათ მოსახლეობა ყოველდღიურ კავშირში არ ამხალა, ჩვენზე უკეთესად იცის ყველა წვრილმანი, ყველა დეტალი და ალბათ ეს ბოლო ფრაზა უფრო ზედმეტი იყო. მეორე მხრივ, საქართველოს ხელისუფლება უნდა იყოს ძალოვანების მხრივ ძალიან მკაცრი, ძალიან ასე ვთქვათ პრინციპული, უნდა იცოდეს, რომ იქ ჩადენილი დანაშაული ნებისმიერ ადამიანს აესახება გარკვეულწილად. ჩვენმა ხელისუფლებამ მოახერხოს თქვათ, ეხა მე არ მინდა პოლიტიკური ჩვენი წყობების და თქვათ სააკაშვილის და იმის დროის შედარება, მაგრამ მოხერხდა მაშინ გორის ტერაქტის მონაწილეების დაკავება და ეს იყო ძალიან სერიოზული ოპერაცია, რომელიც შემდეგ ჩვენ გავათავისუფლეთ. დღეს იგივე მარეკ დუდაევი, რომელიც ასევე დაკავებული იქნა საკმაოდ სერიოზული სპეცოპერაციის შედეგად, ჩვენებმა მერე ჩვენ მხარემ გაათავისუფლა. იქ ბევრი ფაქტორი იყო, სასამართლო უკვე გასულივა და ასე ვთქვათ ვადის შემცირების ფაქტორები და ასე შემდეგ, ჩვენებმა გაათავისუფლეს და ცხინვალში მერე დაიჭირეს, იმიტომ რომ უკვე იქ ჩადიოდა ბანდიტობას და ჯერ გმირად დახვდნენ და მერე დაიჭირეს, იმიტომ რომ აღარ მოეწონათ, რომ ესეთი ბანდიტი დაუბრუნდათ იქ. უნდა იყოს ძალიან პრინციპულები. საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ უნდა იყოს ძალიან მკაცრი კონტროლი და უნდა ხერხდებოდეს ყოველ ქმედებაზე ადეკვატური
გულისხმობს ინტენსიურ ყოფნას სამართალდამცავების
ყოველ მიზეზ გარეშე. იგივე 82-ის ფაქტი ვერ მოხდებოდა ისე, რომ იქ ყოფილიყვნენ ჩვენი სამართალდამცავები. ან ყოველ შემთხვევაში დაკავებული იქნებოდა ის კვლელი, რომელიც ქართულ მხარეს იყო გადმოსული.
დიდი მადლობა ნოზურაბ. ზურაბ ბენდიანიშვილი კოალიციის დევნილთა უფლებისთვის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობდით ვითარებაზე, რომელიც შეიქმნა ცხინვალში საქართველოს მოქალაქის, ასე ვიტყვით, დაუზუსტებელ გარემოებებში გარდაცვალების გამო. მრავალი ინფორმაცია მოგაწოდეთ ჩვენ ვერსიებზე, ჩვენ წყაროებზე დაყნობით და კვლავაც მოგაწვდით ამ ამბავზე. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გაგრძელდება რამდენიმე წამში სხვა სტუმართან და